Hallo en welkom by die week se aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas beantwoord 'n luisteraarsvraag wat verband hou met of dit onwettig is om na volwasse vermaak aanlyn te kyk, asook of die persoon na wie daar gekyk word ook onwettig optree. Ignas bespreek ook 'n vraag oor of daar wetgewing in Suid-Afrika is wat van toepassing is op die dra van messe vir selfverdediging. Hy praat ook oor die gevolge indien 'n slagoffer 'n motorkaper sou raakry.
Jy mag jou lewe en soms ook jou goedere beskerm.
In die tweede deel van Regsake bespreek my spesialis gas Esmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg twee onderwerpe, naamlik Erfenisdag en ons grondwet, en later praat sy oor laster met 'n spesifieke fokus op sosiale media plasings. Ons begin vandag se program met Ignas wat 'n luisteraarsvraag beantwoord wat handel oor wetgewing rondom pornografiese webtuistes. Die luisteraar is deur sy vrou uitgevang toe hy besig was om een van hierdie webtuistes te besoek.
Ja, goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Baie dankie daarvoor en ook goeiemôre aan jou Veronique en die Alubekker span. My eerste briefie wat ek kry is nogal 'n kostelike en 'n amusante skryfstyl en ek kyk dit van oom Gerald. Hy sê hy is van Valwater, maar ek vermoed hy gebruik 'n skuilnaam en ek is seker dat dalk ook 'n skuildorp. Hy sê hy is 76 en hy sê die plesiertjies in die lewe maar raak vir hom al hoe minder. Sy ou vriend het hom toe vertel van 'n internet webwerf. Ek gaan maar die naam nie noem nie, want ek is baie bang dat ek ander luisteraars ook in die versoeking gaan lei, want weet Oscar Wilde het so mooi ding gesê, hy het gesê ek kan alles weerstaan behalwe versoeking. Dis seker maar baie op ons van toepassing. Maar hy toe gaan kyk na hierdie webwerf en hulle bied volwasse vermaak aan en jy kan dan vra wat jy en ek wil hê, waarna jy graag wil kyk en hy het sê hy wou graag gekyk het na iemand wat baie mooi aantrek en hy het gevra vir 'n seksie verpleegsters uniform ensovoorts en hy sê hy het dit baie geniet, maar sy vrou het hom uitgevang. En ek lyk dit vir my sy maat se vrou het hulle uitgevang en sy vrou dreig hom nou met die Suid-Afrikaanse polisie. Nou vra hy, hy skryf op 'n ander goedjies ook, maar hy vra uiteindelik is dit nou onwettig om te kyk? Dit kan tog nie wees nie. Al wat hy gedoen het. En dan vra hy ook en tree die mense waarna hy kyk onwettig op. Want onthou sê hy daar's geen fisiese kontak nie, is alles net op die internet. Nou ja, oom Gerald, soos jy jouself noem en ander luisteraars, dis 'n redelike grys gebied hierdie. Wanneer ons vra of die wat optree op sulke netwerke, want daar is meer as een sulke netwerke wat volwasse vermaak aanbied, of hulle sekswerk verrig, al dan nie en of dit bloot pornografie is. Want die wet op seksuele misdrywe en ook die kriminele reg, die seksuele misdade en verwante aangeleenthede wet, die eerste seksuele misdrywe wet is wet van 1957 en die ander wet is 2007, daardie wette blyk albei dat prostitusie en verwante aktiwiteite. Maar artikel 20 van die wet op seksuele misdrywe sê dan baie spesifiek dat enige persoon wat ten volle of gedeeltelik in die opbrengs van prostitusie ontvang, pleeg 'n misdaad. Met ander woorde, as mens vergoeding ontvang deur prostitusie, dan is dit 'n misdaad. Nou, daar is ook 'n saak gewees, 'n baie bekende saak, wat ek nie nou met u verlede gaan bespreek nie, dis die staat van Jordaan teen die staat, of die staat teen Jordaan, 2002 saak, waar daar breedvoerige argumente gegee was, dat die staat moenie vir mense vertel, vir ons as burgers vertel, wat ons met ons liggaam mag doen nie, of dit in publiek of in die private lewe is nie, en daardie uitspraak het nogal groot opspraak verwek in ons land. Maar, belangrik is dat die volwasse inhoud op die internet, luisteraars, het regtig dramaties toegeneem volgens alle aanduidinge, vir alles gevolg van COVID-19 gedurende 2020 en 2021, toe die mense wat van prostitusie hulle lewe maak, op daardie tyd nie werk kon doen nie, en hulle het toe nou na die internet verskuif. Onthou nie, algemeen is dit belangrik om onthou vir oom Gerald en ander, kan men sê dat pornografie, om te kyk na pornografie in Suid-Afrika, is nie 'n misdaad nie, maar in hierdie geval is daar natuurlik 'n bietjie iets anders, want hier is daar lewendige optrede. Jy gaan op hierdie netwerk in en dan word daar lewendig vir jou opgetree, waar mense dan dade van seksuele aard pleeg vir jou as individu of vir 'n gehoor teen vergoeding. Nou ja, ek het gaan kyk na die uitsprake in ons howe en ek kon ongelukkig nie een enkele uitspraak opspoor wat vir ons riglyne gee oor sulke platforms soos hierdie nie. En wat my betref is dit sonder twyfel onwettig en val dit binne die definisie van die wetgewing waarna ek vir u verwys het. En ek dink totdat ons 'n uitspraak kry deur ons howe of deur die wetgewing wat verander word om die definisie van pornografie te vernou, om sulke platforms uit te sluit, dink ek die kans is baie goed dat hulle onwettig optree. Maar soos ek sê, dis nog nie deur ons howe getoets nie. Of oom Gerrit of ander mense wat bloot kyk aangekla sal word, dit betwyfel ek ten sterkste, want soos ek gesê het, met kyk na pornografie is nie 'n misdaad nie. Maar onthou nou, sulke mense moet in aanmerking neem dat as hulle geïdentifiseer kan word waar hulle inskryf of kyk na hierdie soort van netwerke, dan mag jy dalk, soos baie ander kykers al kan getuig, gedagvaar word om in howe te gaan getuig wanneer hierdie platform of die deelnemers dan aangekla word onder die bestaande wetgewing, veral dan aangekla word onder artikel 20 van die wet op seksuele misdade. My advies aan Gerald en ander luisteraars om aliewers te u te verhou van hierdie sedelose, stuitige stoutighede.
Igna bespreek nou twee vrae. Die eerste is 'n vraag oor of daar wetgewing in Suid-Afrika is wat van toepassing is op die dra van messe vir selfverdediging. En tweedens praat hy oor die gevolge indien 'n slagoffer 'n motorkaper sou raak ry.
Ek het twee skrywers ontvang wat albei gerig is of te doen het met 'n vorm van selfverdediging. Die eerste skrywer kom van Ion de Tooi af, is daar van Sabie se wêreld. Hy sê eerstens, hy luister baie jare na die program, hy vind dit baie leersaam. Dankie aan soveel mense wat vir ons soeke mooie briefie skryf. Hy sê hy is 63 jaar jonk, hy het al 25 jaar gelede homself geleer hoe homself te verdedig kursusse gedoen. En dan is hy het 'n groot liefde vir messe, dit is deel van sy lewe, hy maak self messe. Hy sê hy dra daagliks 4 messe op hom, maar hy sê dit nooit sê as jy hom nog so na hom kyk nie. Maar hy sê hy is glad nie agressief nie, hy het nog nooit in 'n geveg betrokke geraak in sy hele lewe nie. Maar dan kom hy by sy vraag uit, sê hy het 'n video gesien onlangs op sosiale media van 'n man wat sy familie beskerm het met 'n mes. Ek weet, ek het dit ook gesien en ek onthou dit. En hy sê die rede vir sy e-pos is, wat is daar wetgewing in Suid-Afrika van toepassing rondom messe wat jy saam met jou dra en wat jy in jou voertuig by jou hou vir selfverdediging? Hoe gaan die hof kyk dan na 'n situasie vraai waar 'n mes in plaas van 'n vuurwapen gebruik is vir selfverdediging? Nou ja, Ian, as ek dadelik vir jou sê, na my beste weet is daar geen wetgewing wat die dra van 'n mes verbied nie, of wat die gebruik van 'n mes vir selfverdediging verbied nie. Daar is ook baie selfverdedigingswapens wat soms soos 'n ware vuurwapen lyk en nogal kan seer en skrik maak, waarvoor daar geen lisensiering in terme van wetgewing nodig is nie. En al hierdie wapens, net soos messe, is dus wettig om te dra, om by jou te hê as jy wil gebruik vir selfverdediging. En die gewone selfverdedigingsreëls gaan daarop van toepassing wees, waarop ek later bietjie meer sal sê, as ek by die tweede skrywe kom. Want wette op beheer en gebruik en besit en stoor van vuurwapens is nie op messe of ander wapens waarvoor daar nie lisensiering nodig is van toepassing nie. Al 'n briefie wat ek kry is van Kaal. Nel, hy sê dat is dit moontlik om te sê wat die gevolge is indien 'n motorkaper raak gery word deur 'n slagoffer of selfs doodgery word, veral voor of na of gedurende die kaping. Hy gee voorbeelde, hy sê kaper stop voor die slagoffer en spring uit met hulle vuurwapens. Die slagoffer natuurlik skrik, trappie petrol en hy een of meer kapers raak, of kapers parkeer iemand vas, spring uit met vuurwapens en jy skrik weer en skielik slaan die kapers op die vensters en dan begin jy wegry en die proses ry een of meer kapers raak, of kapers derdens probeer kapers jou vas parkeer, maar die slagoffer kom weg en hy jaag weg, maar draai verder in die pad om. Na hy weggejaag het, begin hy nou kwaad word en hy draai om, hy jaag terug en hy begin met die kapers se motor en die kapers self raak ry en hy beseer kapers. Nou ja, die maklike reël, Karel, en tot 'n sekere mate ook in ons vorige briefskrywer, is dat jy mag jou lewe en soms ook jou goedere beskerm. Geen probleem daarmee nie, maar jy mag nooit meer geweld gebruik as wat redelikerwys nodig is nie. Byvoorbeeld, jy kan en behoort nie iemand, 'n rower wat weghardloop na hy 'n roof gepleeg het, in die rug skiet nie. Dis duidelik dat jy dan nie besig meer is om jou eie lewe te beskerm nie, en in so 'n geval is daar geen dreigende gevaar vir jou lewe nie. Maar kapers met vuurwapens wat duidelik jou lewe bedreig, op die voorbeelde, die eerste twee voorbeelde wat ons luisteraar Kaal gee, daar is duidelik dat lewensbedreigende aksies teen jou hangende is, en afhangende van die omringende omstandighede, elke geval gaan om sy eie meriete beoordeel word, is daar duidelik in die voorbeelde wat Karel gegee het, 'n noodsituasie, en is daar sterk sprake van die regverdigingsgronde wat ons in die reg ken, en dis redelike geweld sal aanvaarbaar wees waar jy die geweld wat teen jou gebruik word afweer op 'n redelike wyse. In hierdie geval, op sy eerste voorbeeld, klomp kapers, vuurwapens op jou gerig, trabi petrol om weg te kom, jy het geen ander manier om weg te kom nie, en jy ry een of meer kapers raak. Of die tweede voorbeeld, hulle spring ook uit met vuurwapens, jy skrik terwyl die kapers slaan op die vensters, en weer eens probeer jy wegry, en die proses ry jy een of meer kapers raak. Albei daardie voorbeelde, dink ek, is wat my betref, behoort daar regverdigingsgronde te wees, behoort jy nie skuldig te wees nie, maar as jy meer geweld gebruik as wat nodig is, met ander woorde, daar was ander ontsnappingsroutes vir jou gewees, jy hoef nie direk in die kapers na hulle toe te gery het nie, daar was, jy kon links uitgeswaai het of links gedraai het, wat ek nogal, dan mag die howe baie mooi kyk, of daar in hierdie geval 'n noodtoestand was vir jou, en of jy of soos 'n redelike man in die omstandighede opgetree het. Maar op albei voorbeelde dink ek die kans is uitstekend dat daar onskuldige bevinding sal wees. Jou derde voorbeeld, waar jy reeds weggejaag het, jy het weggekom sonder om iemand raak te ry, maar nou is jy kwaad vir hulle en jy wil hulle les leer en jy draai om, hele ander saak, waar jy kans om dan aangekla te word van aanranding met die opset om ernstig te beseer, of waar iemand dood is, strafbare manslag, of selfs moord, waar jy met opset iemand probeer doodry het, is uitstekend. Ja, Veronique, terwyl ons nou begin het met openbare onsedelikheid en versoekings van om Gustav vandag, het ek maar ook afsluit met 'n storie oor openbare onsedelikheid en 'n bietjie van 'n ligter lyn. Dis die buurvrou wat 'n klag gelê het by die Suid-Afrikaanse polisie van openbare onsedelikheid teen haar buurvrou, wat daar bewering kaal swem in haar swembad. En sy sê haar man kan dit nou net nie meer hanteer nie, en toe die saak nou voorkom, toe vra die beskuldigde nou vir die klaagster, nou maar hoe het hulle dan gesien wat daar aangaan by die buurvrou in die swembad, want daar is 'n 2,5 meter hoë muur tussen hulle. Toe sê antwoord die buurvrou, nedelagbare, dis maklik, my man staan op 'n leertjie. Is al vanaf my kant vir vandag, en kom ons probeer almal om hierdie week alle versoekinge te weerstaan totdat ons weer met mekaar gesels op regsaake eerskomende maandag om 11:30. Groetnis.
Dankie Ignas vir jou deelname in vandag se program. Esmerie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan om bietjie konteks te skep oor Erfenisdag en die Suid-Afrikaanse grondwet, en later praat sy oor laster met 'n spesifieke fokus op sosiale media plasings. Welkom by Regsake, Esmerie. Ons is nou in erfenismaand, maar ek wil spesifiek by jou hoor waaroor Erfenisdag eintlik gaan.
Goeiemôre Veronique en luisteraars. Dis vir my 'n voorreg om vanoggend weer met julle te gesels, veral oor 'n belangrike onderwerp soos Erfenisdag. Ons nasie is saamgestel uit verskeie tale en kulture, tradisies, gebruike ensovoorts, en elkeen het sy eie ryk geskiedenis. Oud-president Nelson Mandela het dikwels na ons verwys as die reënboognasie, juis as gevolg van al hierdie uiteenlopende kulture en gebruike en tradisies. Op Erfenisdag vier ons graag ons eie kultuur en geskiedenis, maar in my opinie is dit ook 'n belangrike tyd of 'n gulde geleentheid om uit te reik oor kultuurgrense heen en ook ons medemense unieke kultuur en tradisies 'n bietjie beter te probeer verstaan en die diversiteit daarvan ook te vier.
Wat sê die reg oor Erfenisdag?
Veronique, ek sê graag vir mense dat ons grondwet een van die bestes in die wêreld is. Die handves van regte wat ingesluit is in die grondwet, gee vir elke persoon 'n wye verskeidenheid van regte wat mense nie noodwendig altyd in ander lande geniet nie. Artikel 30 en 31 van die grondwet handel spesifiek met elkeen se reg op taal, kultuur en godsdienst. Nou, artikel 30 bepaal dat elkeen die reg het om die taal van sy of haar keuse te gebruik en om aan die kulturele lewe van sy of haar keuse deel te neem. Artikel 31 bepaal dat persone wat aan 'n kultuur, godsdienst of taalgemeenskap behoort, die reg het om saam met daardie gemeenskap hul kultuur te geniet, hul godsdienst te beoefen en hulle taal te gebruik. Hoe wonderlik is dit nie dat ons die grondwetlike reg het om ons taal en kultuur te vier, daaraan deel te neem en dit te beoefen saam met ander mense nie.
Dit is 'n realiteit dat taal of kultuur dikwels konflik tussen mense veroorsaak. Hoe maak mens in so 'n konfliksituasie?
Dis 'n belangrike vraag, want howe sit dikwels met die situasie waar twee teenstrydige partye se regte teen mekaar opgeweeg moet word. En dit is soms 'n baie moeilike situasie waarin 'n regter homself sal bevind. Ons grondwetlike regte is nie absoluut nie en dit kan beperk word in sommige gevalle. Beide artikel 30 en 31 wat ek reeds genoem het, bevat 'n interne beperking wat bepaal dat hierdie reg op jou taal en kultuur en godsdienst nie so uitgeoefen mag word dat dit inbreuk maak op 'n ander een se regte nie. Buiten vir hierdie interne beperkings kan ons ook kyk na artikel 36 van die grondwet wat die algemene beperkingsklausule is. Nou hierdie artikel bepaal dat jou regte beperk kan word kragtens 'n algemeen geldende regsvoorskrif in 'n mate waarin die beperking redelik en regverdigbaar is. Nou daar's verskeie faktore wat 'n hof in ag sal neem om te bepaal of die beperking redelik en regverdigbaar is, maar faktore wat die hof byvoorbeeld in ag sal neem is elkeen se reg op menswaardigheid, gelykheid en vryheid. Menswaardigheid, gelykheid en vryheid is drie baie belangrike beginsels. Dit is demokratiese beginsels waarop ons land gefundeer is. So jy sien dikwels daardie drie beginsels word in ag geneem deur die hof in baie situasies. Ek dink die kort en die lank van hierdie is dat ons het die gulde geleentheid op Erfenisdag om nie net ons eie kultuur en tradisies te vier nie, maar ook om oor die kultuurgrense heen uit te reik om ons medemens se kultuur en tradisies te respekteer, bietjie meer daarvan te leer en sodat ons sodoende almal in vrede en met verdraagsaamheid teenoor mekaar kan saamleef.
Dankie Estmarie vir die kortlikse verduideliking uit 'n regsperspektief oor erfenis in Suid-Afrika. Nou praat ons oor laster, maar wat is laster nou eintlik?
Laster is die onregmatige, opsetlike publikasie van woorde of gedrag rakende 'n ander persoon wat die gevolg het dat daardie persoon se aansien, goeie naam of reputasie skade aangedoen word. Die toets wat die hof gewoonlik gebruik om te bepaal of iets lasterlik is of nie, is of die redelike persoon met algemene intelligensie die woorde of gedrag as lasterlik sou beskou.
Nou Esmarie, wat van sosiale media plasings? Kan dit my moontlik in die moeilikheid laat beland?
Jou sosiale media plasing kan jou beslis in die moeilikheid kry vir laster. Sosiale media moenie gesien word as die plek waar jy kan doen en sê wat jy wil sonder nagevolge nie. In die afgelope paar jaar was daar menigte sake in die hof wat gegaan het oor lasterlike plasings op sosiale media. Byvoorbeeld, in die saak van Harold teen Wills, het die hof Wills beveel om 'n lasterlike plasing van haar Facebook af te haal, waarin sy aangevoer het dat Harold 'n onbevoegde ouer was, sonder dat daar enige bewyse daarvan was.
Wat is die outeur van die plasing iemand anders is en ek deel net sy of haar plasing op my eie sosiale media blad?
Jy hoef nie noodwendig die outeur van die plasing te wees om jouself skuldig te maak aan laster nie. As jy 'n lasterlike plasing van iemand anders deel op jou sosiale media bladsy, kan jy ook aanspreeklik gehou word vir laster. En dieselfde beginsel geld daarvoor as jy op WhatsApp 'n boodskap aanstuur wat 'n lasterlike bewering bevat.
Goed, dankie Estmarie en net laastens, kan ek afgedank word vir negatiewe of lasterlike plasings oor my werkgewer?
Daar bestaan wel 'n moontlikheid dat jy afgedank kan word vir plasings op sosiale media. Baie maatskappye het 'n beleid wat bepaal dat geen rassistiese, seksistiese, homofobiese of enige ander diskriminerende opmerkings geduld sal word nie, ongeag of daardie opmerkings op kantoor gemaak word of nie. Byvoorbeeld in 2011 was daar 'n saak waarin twee werknemers afgedank was omdat hulle lasterlike plasings oor hulle werkgewer op sosiale media geplaas het. Maar jy hoef nie net plasings te maak oor jou werkgewer vir jou om in die moeilikheid te kom by die werk nie. Algemene diskriminerende of lasterlike plasings kan jou ook in die moeilikheid kry by die werk. In 2018 byvoorbeeld was 'n polisielid afgedank omdat hy op sosiale media 'n plasing gemaak het wat geweld teenoor 'n sekere groep aangehits het. So dit was nie eers 'n plasing wat gegaan het direk oor sy werkgewer nie. So dit is baie belangrik dat jy mooi seker maak wat jou werkgewer se uitdruklike beleid rondom sosiale media plasings is. Selfs al het jou werkgewer nie 'n uitdruklike beleid oor sosiale media plasings nie, moet jy onthou dat jy steeds in die moeilikheid gaan kom vir laster indien jou plasing neerkom op laster.
Dit is ongelukkig waar ek die program nou moet afsluit. Dankie aan Ignas Kleinsmid en Estmarie McCallahan, beide van Velden Duffie prokureurs, vir julle deelname in vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.